Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah asyara muslimin wa tal Islam hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita, memudahkan kita dengan taufiknya untuk bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang mulia melalui Rojak TV dan Radio Rojak untuk kita lanjutkan kembali pembahasan kitab yang sangat bermanfaat di dalam majelis ilmu ini, kitab Fawaid Al-Fawaid, buah karya daripada Al-Imam, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, barakallahu fikum, kita masih pembahasan lanjutan dari pembahasan makna doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir atau menghilangkan kegundahan dan kegalauan. Ya, kita masih membahas tentang makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa ini. Ma'udin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uk. Berlangsung padaku semua ketentuan hukum-Mu ya Allah, dan selalu adil pada diriku segala ketentuan takdir yang Engkau berikan kepadaku. Baik, di bagian pembahasan yang lalu kita sudah sebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi hamba-hambanya jalan kebaikan, menjelaskan petunjuk para nabi dan para rasul, menurunkan kitab-kitab, memudahkan bagi hamba sebab-sebab hidayah, ya, maka ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sebagaimana ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan sekaligus ini adalah karunia-Nya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memalingkan hal ini dari orang yang tidak pantas mendapatkan taufik dan karunia-Nya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik dan memutus dari hamba ini karunia-Nya, maka tetap Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya keadilannya. Lanjut kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan masalah ini, beliau berkata wa hadza nau'ani, dan yang seperti ini ada dua macam. Orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, atau dicabut darinya hidayah ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, ma yakunu jazaan minhu lil abdi ala iradihi anhu wa ifari aduwihi fi ta'ah wal muwafaqati alaihi wa tanasi dzikrihi wa syukrihi fahuwa ahlun an yakhdhulahu wa yatakhalla anhu. Ya, terjadinya hal ini sebagai balasan dari Allah bagi hamba ini karena dia yang berpaling dari Allah, lebih mengutamakan mengikuti musuh Allah yakni iblis dengan mentaatinya, wal muwafaqah, dan menyetujui panggilan iblis, naudzubillahi min dzalik, serta melupakan berzikir dan bersyukur kepada Allah, maka orang yang seperti ini memang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya dan meninggalkannya, tidak memberikan taufik kepadanya. Ini yang pertama. Jadi hamba ini bisa jadi awalnya sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan petunjuk, dapatkan penjelasan, tapi kemudian dia berpaling, tidak mau mengikutinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mudahkan dia sebab untuk bisa mendapatkan hidayah tersebut. Wa tsani, yang kedua, Allah yasha'alahu dzalika ibtida'an. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hidayah bagi hamba ini sejak semula. Kita harus ingat di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki atau tidak menghendaki itu sesuai dengan kesempurnaan hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Ya. Di sini kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak kita ketahui. Minhu annahu la ya'rifu qadra ni'matin ni'matil hidayah wa la yashkuruhu 'alayhi wa la yuthni 'alayhi biha wa la yuhibbuhu fala yasha'uha lahu li adami salahiyati mahallihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hamba ini mendapatkan hidayah sejak awal pertama kali, karena Allah maha mengetahui bahwa hamba ini tidak mengetahui, ya Allah kami tidak mengetahui kadar besarnya nikmat daya, dia juga tidak mensyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memuji Allah atas hidayah tersebut, dan memang tidak mencintainya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hamba ini mendapatkan hidayah karena memang hamba ini tidak pantas mendapatkan hidayah. Li adami salahiyatihi salahiyati mahallihi, karena tidak ada tempat yang pantas pada diri hamba ini untuk menerima hidayah. Al-Khabir bahwanya dia yang menciptakan hambanya, tentu dia tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak pantas mendapatkannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha mengetahui, yang paling mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Dan tentu di sini jemaah sekalian rahimakumullah, kita menyikapi hal yang seperti ini sebagai berita, kita benarkan. Jadi tidak perlu kita protes. Bagaimana mungkin ada orang yang Allah kehendaki dia tidak dapat hidayah? Bagaimana orang ini kasihan dan seterusnya, kita katakan Allah maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah, siapa yang pantas mendapatkan karunia-Nya, dan siapa yang tidak pantas. Tidak perlu kita protes, kita sebagai hamba membenarkan dan berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari sifat-sifat buruk. Minta kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah-Nya, dan mohon kepada Allah kalau ada sifat-sifat kekurangan yang kita miliki agar kita bisa memperbaikinya sehingga kita pantas mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya kita lakukan dan kita tingkatkan pada diri kita. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 53, wa kadzalika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dhil liyaqulu aha ulai mannallahu alaihim min bainina alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Dan demikianlah kami memfitnah, menjadikan fitnah sebagian mereka dengan sebagian yang lain, menjadikan cobaan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, agar mereka mengatakan, apakah orang-orang ini yang Allah berikan karunia memberikan karunia melebihi kami, ya, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur? Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, yang lebih mengetahui tentang siapa di antara hamba-hambanya yang bersyukur? Yakni Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah, siapa yang akan mensyukurinya, siapa yang tidak mensyukurinya, sehingga ini pantas, ini tidak pantas. Ilmu Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ketika beliau ditanya tentang anak-anak orang musyrik ya, yang meninggal dunia sebelum dewasa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allahu a'lamu bima kanu 'amilin idh khalaqahum." Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan seandainya mereka terus hidup ketika Allah menciptakan mereka. Yakni sebelum mereka berbuat, Allah telah maha mengetahui karena Allah maha sempurna ilmunya. Jadi tidak perlu kita mempertanyakan hal ini Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mereka ini tidak akan bersyukur. Ketika Allah berikan hidayah, makanya Allah palingkan sekaligus palingkan mereka dari awal sejak palingkan mereka dari hidayah sejak awal. Karena Allah Maha mengetahui mereka tidak akan mengagungkan hidayah, memang mereka tidak mencintai hidayah, mereka tidak akan mensyukuri nikmat hidayah ini. Baik, waqala di ayat yang lain di surat Al-Anfal ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui dalam diri mereka ada kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan mereka untuk mendengarkan petunjuknya. Berarti memang mereka tidak punya kebaikan sehingga Allah tidak bukakan hati mereka untuk bisa menerima hidayah. Mungkin saja telinga mereka mendengarkan, tapi hanya sekedar mendengarkan seperti binatang, tapi kemudian tidak masuk, tidak menjadikan pelajaran di hati mereka. Kita harus ingat, jemaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, mereka mengakui di dunia dulu sampai mereka dengarkan petunjuk para nabi dan para rasul, tapi mereka tidak mau memahami dengan hatinya, mereka menolaknya. Penghuni surga, penghuni neraka, naudzubillahi min dzalik, disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mulk, mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Dan mereka penghuni neraka ini berkata, lau kunna, seandainya kami dulu di dunia mau mendengarkan, au naqilu, mau memahami seruan para nabi dan para rasul, maka mestinya ma kunna, kami tidak akan termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosa yang mereka lakukan sendiri. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kecelakaanlah atau binasalah bagi orang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi mereka mengakui bahwa mereka dulunya tidak mau mendengarkan, tidak mau membuka hati untuk menerima hidayah. Makanya di sini jemaah sekalian rahimakumullah, selalu kita ingatkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada diri kita, di tubuh kita, panca indera yang harusnya, ya, anggota tubuh yang fungsinya sangat tinggi, harusnya benar-benar kita gunakan kebaikan, kemudian menerimanya, memasukkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia semuanya akan ditanyai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya memanfaatkan anggota badan ini karena nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalu kita ingatkan, ya, banyak perkara-perkara dalam urusan agama mungkin yang belum bisa kita laksanakan. Banyak hal-hal yang belum kita belum kerjakan, atau bahkan yang sudah kita kenal belum kita amalkan dengan baik. Nah, jangan bersikap dengan sikap yang menjadikan kita dijauhkan dari petunjuk bisa mengamalkan kebaikan tersebut. Ya, ini dengan cara apa? Ada sebagian orang datang petunjuk langsung ditolak. Dengan berbagai macam alasan dia mengatakan ini tidak benar, atau dia tolak. Atau menganggap sebagai sesuatu yang tidak butuh untuk dipahami dan diamalkan. Ini salah. Tapi yang benar adalah buka hati kita untuk menerimanya. Oh, ini petunjuk Allah, ini ada dalilnya. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengamalkannya tapi saya belum mampu, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kuatkan aku untuk bisa mengamalkannya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk diucapkan doa ini sebelum mengucapkan salam dari salat kita. Ya Allah, tolonglah aku ala zikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Kan lebih bagus seperti ini. Kita buka hati kita, supaya dengan sebab itu hati kita menerima kebaikan, maka Allah akan mudahkan taufik bagi hamba ini untuk dikuatkan dia mengamalkan kebaikan yang tadinya belum bisa dikerjakan tersebut. Nah, baik. فَإِذَا قَضَى عَلَى هَذِهِ النُّفُوسِ بِالضَّلَالِ وَالْمَعْصِيَةِ كَانَ ذَلِكَ مَحْضَ الْعَدْلِ كَمَا إِذَا قَضَى عَلَى الْحَيَّةِ بِأَنْ تُقْتَلَ وَعَلَى الْأَقْرَبِ وَعَلَى الْكَلْبِ الْعَقُورِ. Maka jika Allah subhanahu wa ta'ala menentukan ketentuan takdir terhadap hamba-hambanya ini, jiwa-jiwa ini, mereka akan mendapatkan kesesatan dan akan melakukan perbuatan maksiat, maka ini semua adalah murni semata-mata keadilannya. Keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha mengetahui tentang keadaan semua makhluknya dengan ilmunya yang maha tinggi dan maha. Jika ketika seekor ular dibunuh karena dia binatang buas, takur, ya, atau kepada yang menyerang atau mengganggu manusia. Ini sebenarnya bukan di dalam hadis yang sahih ya, binatang-binatang seperti ini, pengganggu seperti ini, itu menyerang dan mengganggu, bisa menyakiti manusia, bahkan bisa melukai atau lebih parah lagi. Ya, untuk al-kalbul akur, anjing yang menyerang manusia ini, yang menyakiti manusia ini, sebagian dari para ulama menjelaskan ini mutlak berlaku untuk semua binatang-binatang buas, ya, yang menyerang manusia. Ya, tentu kalau sudah anjing yang ganas saja diperintahkan untuk dibunuh, apalagi binatang buas yang lebih daripada itu, seperti harimau, singa misalnya, atau serigala, atau yang lainnya. Nah, baik. Kana dhalika adlan fihi, maka ini adalah keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana makhlukan ala hadhihi sifati, meskipun hewan-hewan ini diciptakan oleh Allah dengan keadaan sifatnya yang seperti itu. Jadi jangan kita berpikir, kenapa hewan ini diciptakan hanya untuk dibunuh. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dia memang keadaannya mengganggu. Ya, kita diperintahkan kalau dia melakukan gangguan kepada kita untuk membunuh hewan-hewan seperti ini. Kenapa diciptakan? Ya tidak mengapa. Seandainya pun diciptakan dia untuk dibunuh, kan kita mengamalkan membunuhnya itu karena mengamalkan perintah Allah. Berarti kita dapat pahala. Disinilah diuji siapa orang-orang yang benar-benar tunduk kepada perintah Allah dan siapa yang tidak demikian. Nah, wa qad istawfainal kalama fi hadza fi kitabina al-kabir fil qada'i wal qadar. Sungguh kami telah menjelaskan dengan penjelasan yang panjang lebar dan lengkap tentang masalah ini di dalam kitab yang kami tulis, kitab besar yang kami tulis, yaitu kitab Al-Qadha' wal-Qadar. Kitab Ash-Shifa'ul Ali, tulisan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, banyak menjawab, membahas tentang masalah, penjelasan mengenai masalah penetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan ketentuannya. Sekaligus juga bagaimana bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dalam memahami takdir Allah subhanahu wa ta'ala, menyimpang dari jalan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, wal maksud anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka raddun ala ta'ifataini. Kesimpulannya ya, bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, madin fiyya hukmuka, berlaku pada diriku ya Allah ketentuan hukummu, dan selalu adil pada diriku ketentuan takdir yang engkau berlakukan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bantahan terhadap dua kelompok yang menyimpang. Dan selalu Ahlus Sunnah wal Jamaah di pertengahan, moderat. Mereka menggabungkan dalil, ya, mengkompromikan hal-hal yang memang diperintahkan untuk dikompromikan di dalam agama. Contoh seperti memahami masalah takdir ini. Ada dua kelompok yang menyimpang yang dibantah dengan hadis ini. Pertama, Al-Qadariyatil ladzina yungkiruna umuma aqdiyatillahi fi 'abdihi. Orang-orang Qadariyah, penolak takdir, yang mereka mengingkari secara umum ketentuan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berlaku. lakukan bagi hamba-hambanya. Wa yukhrijuna af'alal ibadi an kaunihi biqadaihi wa qadarihi. Mereka mengeluarkan perbuatan hamba, perbuatan manusia, bahwa itu terjadi dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaruddunal qada'a ilal amri wan nahyi. Dan mereka mengembalikan ketentuan takdir Allah itu kepada perintah dan larangannya. Yakni mereka menganggap orang yang berbuat ketaatan atau berbuat maksiat ini tidak dikehendaki oleh Allah. Ini tidak ditakdirkan oleh Allah. Manusia berbuat dengan sendirinya. Subhanallah. Jadi perbuatan manusia bukan makhluk Allah. Jelas ini bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan hadith-hadith yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Sebagian ulama juga ada yang berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Artinya pemahaman mereka ini sangat menyimpang, karena seolah-olah mereka mengatakan ada yang terjadi di alam semesta ini tidak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau ada di antara makhluk yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan manusia. Tidak diciptakan, tidak dikehendaki, tidak ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas merupakan pemahaman yang sangat menyimpang, bahkan bisa menjadikan keyakinan seseorang rusak, menjadikan seseorang kufur keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, wa alal jabriyati alladziina yaquluna kullu maqdurin adlun. Juga bantahan terhadap orang-orang Jabriyah yang mereka mengatakan segala sesuatu yang Allah takdirkan adalah keadilan. Orang-orang Jabriyah ini mengatakan semua perbuatan hamba ya adalah semua perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu adalah keadilan. Itu dilakukan oleh hamba tanpa ada pilihan, tanpa ada kehendak, tanpa ada kemampuan berbuat. Semuanya ini seperti robot, semua diarahkan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah menetapkan kedua hal ini, menetapkan bahwasanya perbuatan hamba ditakdirkan oleh Allah dengan kehendak Allah, karena Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian wahai manusia menghendaki sesuatu kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan alam semesta. Tapi Ahlus Sunnah menetapkan bahwa manusia diberikan kemampuan untuk berbuat, diberikan kehendak, bisa memilih. Dan takdir ketika kita imani, kita tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya. Kita menetapkan takdir. Maka ketika seorang dihadapkan, misalnya ada perbuatan maksiat di hadapannya, jiwanya membisikkan dia untuk melakukannya. Dalam pikirannya dia sudah tahu ini maksiat buruk, dibenci oleh Allah. Ketika saya melakukannya, saya akan terjerumus dalam keburukan. Dan Allah berikan dia kemampuan untuk, ya, setelah pikirannya mengingkari, diberikan kemampuan tenaganya untuk menghindari perbuatan tersebut, menolak perbuatan tersebut. Ketika dia lakukan, maka itu adalah kesalahannya sendiri. Dia tidak mengetahui takdir kecuali setelah terjadinya. Kenapa dia tidak mengatakan, saya harus tinggalkan keburukan ini, saya harus berpaling darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang terbaik untukku agar bisa meninggalkan keburukan ini. Ini harusnya yang dipilih oleh seorang hamba tersebut. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan takdir Allah, tapi mereka juga mengatakan manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih, untuk berbuat. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para nabi dan para rasul menjelaskan kebenaran. Ketika manusia berbuat kesalahan dengan kehendak dan pilihannya sendiri, itulah yang tercela. Makanya orang-orang yang melakukan perbuatan buruk sekalipun, tapi kalau tidak dengan kesengajaan, maka dalam Islam tidak dicela. Contoh seperti orang yang berpuasa makan dengan tidak sengaja, puasanya tidak batal, ya tetap disuruh melanjutkan puasanya karena dia tidak melakukan dengan kehendaknya. Ya, jadi di sini bisa kita membedakan antara perbuatan yang dilakukan dengan kehendak manusia dan tanpa kehendak manusia. Makanya dalam hal ini orang-orang Jabriyah pemahamannya menyimpang dan sesat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fala yabqa li qawlihi adlun fi qada'uka faidah. Maka dengan pemahaman Jabriyah ini tidak ada faedah lagi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini, Ya Allah, adil pada diriku berlakunya ketentuan hukum takdirmu. Nah, fa innal adla indahum kullu ma yumkinu fi'luh. Karena menurut mereka keadilan itu adalah segala sesuatu yang mungkin untuk dilakukannya. Wa dhulmu huwal muhalu li dzatihi. Sementara kedzaliman itu adalah mustahil. Allah Subhanahu wa taala, kedzaliman itu ya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya keadilan itu adalah segala sesuatu yang mungkin dilakukan, sedangkan yang namanya kedzaliman itu adalah sesuatu mustahil dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zat-Nya. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apa saja, tapi Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Sesungguhnya aku mengharamkan bagi kalian, mengharamkan kezaliman bagi diriku, dan aku menjadikan zalim itu haram dilakukan di antara kalian, maka janganlah kalian saling saling membolingi. Intinya di sini mereka yang jelas, mereka mengatakan semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, ya, itu adalah, mereka katakan itu adalah semuanya keadilan. Semua adalah keadilan. Dan semua dilakukan oleh manusia tanpa ada pilihan sama sekali. Mereka seperti robot yang melakukan segala sesuatu, baik ketaatan ataupun perbuatan maksiat. Maka mereka menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala tapi berlebihan dan ekstrim, sampai menafikan kemampuan manusia berbuat atau kehendak manusia untuk bisa memilih. Baik. Faka'annahu qala madhin wa nafidh wa nafidhun fi qada'uka hadha huwa al-awwal bi'ainihi. Maka seolah-olah di sini Rasulullah SAW mengatakan madhin telah berlaku dan menembus pada diriku segala ketentuanmu ya Allah. Dan inilah berarti di sini sama dengan pernyataan Rasulullah SAW di awal tadi, tidak ada perbedaan antara keduanya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, madhin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uk. Rasulullah SAW membedakan di antara dua pernyataan tersebut. Menurut mereka ini sama dan satu saja. Oleh karena itu, kedua kelompok ini menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah senantiasa Allah Subhanahu wa taala jadikan akidah mereka selalu moderat, di tengah-tengah, karena mereka menggabungkan, mengkompromikan antara dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka senantiasa mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Saya barakallahu fikum. Sampai di sini selesai pembahasan yang berhubungan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau tersebut. Ya, madin fiyya hukmuka wa adlun fiyya qada'uka, telah berlaku padaku ya Allah segala ketentuan hukummu, dan selalu adil terjadinya pada diriku segala sesuatu yang engkau takdirkan. Maka cukup sampai di sini insyaallah. Untuk kelanjutannya kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mendapatkan faedah dari kajian kita di pagi hari ini, untuk kita teruskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum tanyakan nanti insyaallah. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, telah kita simak sebuah materi yang begitu banyak faedah yang telah kita ambil dan kita dapatkan dari penjelasan yang telah disampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk memperkuat, memperdalam materi yang telah beliau sampaikan, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, bisa menghubungi langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543. Nah, kita angkat melalui telepon terlebih dahulu. Silakan. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya secara langsung di 021-823-6543. Ataupun Anda dapat tanya melalui chat WA di 0819-896543. Nah, kita angkat. Nah, telepon terlebih dahulu, silakan. Nah, Ustaz Islam Azani Allahu Ayyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi antum yang ingin bertanya secara langsung, antum dapat menghubungi kami di 021-823-6543. Dari pembahasan yang telah kita simak bersama di pembahasan dalam pembahasan Fadhilul Fawaid yang telah kita simak bersama yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Abdullah Taslim MA Hafizallahu Taala. Dan untuk berikutnya kami mengajak Anda semuanya untuk memperdalam materi dengan soal jawab, dan kami berikan kesempatan itu kepada Anda semua yang ingin bertanya. Baik melalui telepon di 021-823-6543 ataupun melalui chat WA di 0819-896543. Silakan.
Wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz.
Baik, Pak Mul di Medan. Silakan, Pak Mul.
Ajimut, Ustaz. Apakah takdir seseorang itu bisa dirubah, Ustaz?
Dengan doa atau dengan apa? Sementara Allah telah menentukan takdir kita, Ustaz.
Apakah bisa dirubah takdir seseorang itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz.
Baik, Pak Mul. Terima kasih, Pak Mul.
Semoga bertambah ilmu kami, Ustaz.
Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, kepada Ustaz kami pesan menjawab. Silakan, Ustaz.
Iya, warakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari Pak Mul yang ada di Medan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, pertanyaannya apakah takdir Allah subhanahu wa ta'ala bisa dirubah? Sekarang pertanyaannya Pak Mul kembali, takdir kan kita belum ketahui kecuali setelah terjadinya. Bagaimana kita akan merubah? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, takdir Allah tidak bisa berubah. Allah telah menetapkan dan tidak akan ada perubahan pada takdirnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan apa yang dikehendakinya dan menetapkan, dan di sisinya ada kitab induk, yaitu yang terdapat di dalam lauhul mahfud. Di dalam al-lauhul mahfud, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang bisa Allah hapuskan dan Allah tetapkan itu yang ada di catatan para malaikat. Adapun yang ada di lauhul mahfud, takdir Allah lan tataghayyar, la tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah dan tidak akan berganti. Sekarang takdir kita belum ketahui kecuali terjadinya. Ya. Maka harusnya yang kita lakukan adalah selalu berdoa agar kita dapatkan takdir yang baik, agar dimudahkan selalu melakukan kebaikan. Kalau kita menghadapi satu pilihan dari perbuatan yang buruk, kita berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari perbuatan buruk tersebut dan dimudahkan sebab-sebab kebaikan. Harusnya seperti ini yang kita lakukan. Jadi, kalau orang misalnya bertanya, bagaimana kalau begitu takdir Allah ini apakah bisa kita rubah? Kan belum terjadi takdirnya. Berharap kepada Allah kebaikan. Jangan sangka buruk kepada Allah. Kalaupun terjadi misalnya kita berbuat buruk, ya na'udzubillahi min dzalik, kan ada solusi, bertobat dan kembali kepada Allah. Segera bertobat. Kita perbaiki keburukan kita tadi dengan cara menggantinya dengan kebaikan. Karena bertobat kepada Allah sebagaimana perbuatan-perbuatan baik kan bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Susullah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik agar yang baik ini bisa menghapuskan yang buruk. Maka tidak ada yang bisa merubah takdir Allah, tapi kita diperintahkan berusaha, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita dapatkan kebaikan. Contoh misalnya ada orang yang sedang sakit parah, mungkin dia sudah berobat kesana kemari, mengeluarkan biaya, bahkan mendatangi beberapa dokter ahli herbal dan yang lainnya, penyakitnya tidak sembuh-sembuh, mungkin bahkan dokter sudah memvonis dia akan meninggal beberapa hari lagi, tidak lama lagi waktu hidupnya. Ya, ini menurut keterangan dokter. Tapi kan Allah belum menentukan takdirnya. Ya. Dan keterangan dokter, ya, sebagai manusia dia terangkan sesuai dengan ilmunya, tapi yang maha kuasa atas segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun terkumpul sebab-sebab, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Maka minta kepada Allah agar kita dimudahkan hamba ini bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar dimudahkan kesembuhan, ternyata Allah menakdirkan dia sembuh. Maka segala sesuatu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Pak Mul tadi ingin menanyakan tentang ada hadis yang memang dinyatakan hasan atau sahih oleh sebagian dari para ulama, la yaruddul qada'a illa du'a, tidaklah bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Maksudnya di sini bukan merubah takdir, tapi kita disuruh optimis dengan doa kita. Karena bisa jadi manusia mungkin menganggap dengan sebab-sebab yang sangat kuat akan terjadi, misalnya pada orang yang tadi sudah sakit, berobat kesana kemari, tidak bisa sembuh-sembuh juga. Manusia menganggap ini takdirnya, orang ini akan mati. Tapi belum terjadi takdirnya. Maka hamba ini berdoa dengan sungguh-sungguh minta kesembuhan, ternyata Allah berikan kesembuhan baginya. Itulah makna hadis tadi. Makanya ini merupakan motivasi untuk semangat berdoa, meminta kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk bersangka baik kepadanya agar kita selalu mendapatkan kebaikan, juga takdir yang baik dari ketentuannya. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang Anda sampaikan, Ustaz, dan kepada penanya, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik apa yang telah disampaikan jawabannya oleh Ustaz itu kepada Pak Mul, demikian jawabannya. Baik, kita buka kembali pertanyaan berikutnya. Bagi Anda yang bertanya, bisa menghubungi kami di 021-823-6543, ataupun Anda dapat kirimkan melalui chat WA di 0819-896543. Kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, dan berada di mana?
Dengan Bapak hamba Allah di Riau.
Baik, silakan, Pak.
Gini, Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah tingkatan Muslim itu bertingkat-tingkat dengan adanya ada orang-orang yang, apakah Islam itu ada yang menerima syariat, ada yang masih udah enggak menerima syariat, apakah ini termasuk dalam Islam, Pak Ustaz, menabarkan gitu? Mohon penjabaran, pencerahannya gitu, Pak Ustaz, kita orang awam.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, dan kepada Ustaz kami pesan menjawab, silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan keberkahan dan rahmatnya kepada beliau, kepada keluarga, yang juga kepada kita semua. Iya, betul, di dalam Islam itu bertingkat-tingkat. Cuma tentu saja tingkatan yang benar dalam Islam pembagiannya sesuai yang disebutkan di dalam Islam itu sendiri, bukan dikarang-karang oleh manusia. Pembagian tingkatan dalam Islam seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang dikenal dengan nama hadis Jibril, riwayat sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika malaikat Jibril dalam bentuk seorang Arab Badui atau Arab pedalaman yang memakai pakaian putih yang sangat bersih, rambutnya rapi, intinya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan. Ya, Islam, iman dan ihsan. Iman, Islam itu adalah yang disebutkan dalam rukun Islam, kemudian iman yang disebutkan dalam rukun iman, kemudian ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, kalau kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Itulah tingkatan yang benar. Adapun tingkatan yang tadi diisyaratkan dalam pertanyaan beliau ini, yaitu ada orang yang menerima syariat dan ada yang tidak menerima syariat. Orang yang tidak menerima syariat itu bukan orang Islam. Keluar dari Islam. Islam ini dibangun di atas syariat. Kalau maksudnya tingkatan tadi adalah ada tingkatan syariat, kemudian setelah maknanya tingkatan berikutnya dia tidak mengamalkan syariat lagi, ini berarti orang kafir, bukan orang Muslim. Nabi Muhammad SAW, sampai beliau meninggal dunia sakit keras, beliau pingsan, bangun dan bertanya, hal uqimat fis shalah, apakah salat berjamaah sudah ditegakkan? Itu berkali-kali beliau lakukan. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai pada tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan syariat kalau menurut pembagian ini? Beliau masih melaksanakan salat berjamaah dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sedangkan menurut pembagian yang tingkatan ini, orang yang sudah tingkatannya tinggi tidak perlu lagi melaksanakan syariat, tidak perlu lagi sholat berjamaah di masjid, bahkan tidak perlu lagi sholat. Sholatnya cukup ingat saja. Ini semua tidak, bukan merupakan ajaran Islam. Kalau ada pemahaman atau orang yang menyangka tingkatan yang lebih tinggi tidak mengamalkan Islam lagi, maka ini bukan dari Islam. Rasulullah SAW tidak pernah mengamalkan demikian. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, justru semakin sempurna iman mereka, semakin kuat mereka menegakkan jihad, semakin sempurna mereka dalam berzikir, semakin rajin membaca Al-Quran, semakin rajin melaksanakan sholat berjamaah, semakin rajin berpegang teguh dengan hukum-hukum di dalam syariat Islam. Jadi tidak ada yang namanya pembagian tingkatan yang tinggi itu orang tidak mengamalkan Islam lagi. Ini tidak benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kamu kepada Allah selalu sampai datang kematian menjemputmu. Jadi kita beribadah terus sampai kematian datang menjemput kita, terus melaksanakan syariat Islam sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Nah, barakallahu fikum.
Nam Ustaz. Wafiq barakallah, jazakumullah khairan barakallah fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Bapak yang tadi bertanya, mudah-mudahan dapat difahami dengan yang benar tentang tingkatan dalam Islam. Dan kata Islam azan ya Allah wa iyakum, kita angkat kembali pertanyaan telepon di 0218236543. Naam, silakan.
Halo, Assalamualaikum, Riswati di Pamulang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rismawati di Riswati ya, Bu Riswati di Pamulang. Silakan Bu Riswati.
Pak Ustaz, maaf aku mau bertanya, kalau manusia berdoa kepada Allah tentang umur, sebaiknya minta umur panjang atau minta umur yang berkah? Bukannya umur itu sudah ditetapkan dari sebelum lahir, Pak Ustaz. Terima kasih, Assalamualaikum.
Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari ibu yang di Pamulang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan, memudahkan rahmat dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, yang kita doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala minta diberikan umur yang berkah. Ya, umur yang selalu diisi dengan ketaatan. Umur yang selalu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengamalkan amalan soleh, untuk selalu ingat kepada Allah. Kalau berbuat salah segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta. Kalau sekedar minta umur panjang, ya. Umur yang panjang tapi kemudian tidak diisi dengan kebaikan, maka malah bisa menjadi sebab kecelakaan. Lagi pula tadi kata ibu sudah benar, umur sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sisa hidup kita dimudahkan untuk bertobat dan selalu kembali kepadanya. Nah, barakallahu.
Namasat Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kami angkat pertanyaan melalui chat WA Ustaz yang sudah masuk Ustaz, cukup banyak. Baik Ustaz, satu pertanyaan kami angkat Ustaz, bahwasannya ada seorang yang bertanya, Ustaz, dahulu saya telah melakukan satu kesalahan dan kebodohan Ustaz, ya, di mana saya melahirkan seorang anak dalam keadaan sesar. Dan waktu itu kondisi anak saya dalam keadaan kritis saat di rumah sakit. Akan tetapi saya di rumah sakit beberapa hari dirawat. Saya ditelepon pihak rumah sakit agar ke rumah sakit. Waktu itu saya kira anak saya sudah meninggal. Saya tidak menyimak ya, dengan baik karena saya panik. Setelah setengah tidak sadar. Setelah saya sadar ternyata anak saya sudah meninggal. Baru setelah saya ketahui ketika alat bantu nafasnya dibuka Ustaz. Apakah saya ini termasuk orang yang telah melakukan pembunuhan kepada seorang pada anak, ya saya yang telah mempercepat kematian anak saya. Apakah ini memang sudah jalan takdir Ustaz? Saya mohon berikan penjelasan karena saya masih bersalah dan mohon kepada Ustaz memberikan nasihat dan pencerahan Ustaz. Silakan Ustaz.
Ya barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, memudahkan obat yang sungguh-sungguh ya, diterima penyesalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibu yang bertanya ini. Barakallahu fiik, apa tadi yang ditanyakan sebagiannya kurang jelas bagi saya. Ya, yang saya pahami tadi kalau ini memang berdasarkan ya keterangan pihak rumah sakit atau orang yang ahli, seorang dokter yang terpercaya tentang mungkin ya, saya tidak tadi kurang jelas penjelasannya, mungkin apakah ada pilihan di situ, apakah mempertahankan anaknya hidup atau dia atau apa tadi yang terjadi, saya juga tidak mengetahuinya. Yang jelas kalau seperti pernyataannya tadi, dia tidak sadar, kurang kesadarannya, kemudian dia tidak sengaja, maka yang namanya ketidaksengajaan kita tahu dalam Islam itu diampuni. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisya wa mastukrihu alih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa umatku yang dilakukan karena ketidaksengajaan atau kelupaan atau yang dia dipaksa melakukannya. Kalau seperti ini dia tidak sadar kemudian dia lakukan hal tersebut, maka namanya tidak sadar atau tidak sengaja, sesuatu yang tidak dihukumi di dalam di dalam Islam karena itu di luar kesanggupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka mohon ampunlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar dimudahkan pengampunan bagi dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja, atau yang tadi kita khawatirkan ada kesengajaan. Yang jelas tadi penjelasannya bahwa dia tidak sadar, dan mudah-mudahan anak yang tadi meninggal dunia bisa menjadi sebab kebaikan bagi orang tuanya, bagi ibunya, ya. Karena anak ini meninggal dunia dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, dan dia termasuk penghuni surga insya Allah. Oleh karena itu, kita tinggal memperbaiki diri, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan atau dosa yang kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari chat WA merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Tentunya sebelum kita tutup perjumpaan yang penuh dengan faedah ilmu ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam Ustaz. Silakan Ustaz.
Akhwat fiddin, para pendengar, pemerhati Radio Rojak dan Rojak TV di mana maupun antum berada. Alhamdulillah kita mengkaji di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa yang beliau ajarkan ini satu pembahasan akidah yang sangat penting dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahlus Sunnah memahami dalil-dalil seperti ini tetap dengan jalan yang moderat, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang, tidak melampaui batas ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, menetapkan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kepada hamba-hambanya dalam segala ketentuan takdirnya. Bisa hamba-hamba yang mendapatkan kebaikan itu adalah karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mendapatkannya maka itu adalah dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dan hikmah artinya adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan. Menempatkan segala sesuatu selalu tepat dan persis pada tempatnya. Maka ini semakin menambah iman kita kepada Allah dan semakin menjadikan kita optimis dalam kebaikan, bersangka baik kepada Allah dan selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas pemahaman Islam yang benar, dimudahkan mengamalkan petunjuknya dan dimudahkan untuk istiqamah di atas kebaikan Islam ini sampai di akhir hayat kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.